Gepliyer Azadlyk Radiosy. Her teriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 30-njy ýanwary hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Aşgabatyň şäher telefon aragatna şuk ulgamaýym öz müşterilerini internet hyzmatlaryny ketýär. Türkmenistanyň Daşawut vilayetinde yerli mektep okuwçylarynyň öz arasynda türk dilinde gepleşmeginiň has ýygy-ýygydan duş gelýänligi habar berilýär. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Owanstanyň gorunmak ministrligi söwüşçüleriň kabulyň esasy Harby Akademiýasynyň golaýyndaky Harby binasyna eden hüjümünde 11 etkeri öldürenligini we 16 adamy yaralanlygyny habar berdi. Ministrligiň metbuat wekili Davlat Waziri 29-njy ýanwarda Marshal Fahim Harby Akademiýasynyň gorunmagyna jogapkär güýçlere garşy amalasyrylan hüjüme 5 söwüşçüniň gatnaşanlygyny habar berdi. Waziriniň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä 2 hüjümçi özlerini partlatyp durýar we 52 kişi okatyşykda öldürildi. Yeni veri ele salınıptır. İslam devleti adlı söwüşçü topur hücumda elinin bardığını aytdı. Mundan bir näçe gün öň içine partlayıcı sereşteler goýulan tiz kömek kulağının partladılmağı zararlı adından 103 adam wepat boldy. Şol hücumyň jogapkärçiligini Taliban topary öz üstüne aldy. Hücumyň ýa-ni Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump ekstremist topara garşy ähli ýurtlary aýgytly harekete çağırdy. Türkmenistanyň Senagat ministrliginiň wagtlyň ýerine ýetirijisi berildi. Resmi maglumatlara görä 28-njy ýanwarda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bu ýerde ministrliginiň ýol başçysynyň orunbasary Hoşgeldi Mergenowy wagtlyň berildi. Türkmenistanyň Senagat ministri we onuň wezipesinden çetleşdirilmeginiň sebäpleri barada resmi media habar bermedi. Bu habar Türkmenistanyň prezidentiniň nowatdaky uly kadrlar çalyşygynyň ideýany gabat geldi. 26-njy ýanwarda Gurbanguly Berdimuhammedow hökümet başdutanynyň 3 sany tiyade orun basarını belledi, bir neçe ministrini çalıştı ve ençime devlet edarasının yol başçılarını övürdü. Birleşen Ştatların uçar öndürücü boyun kampanyası Türkmenistan'ın Türkmen Hova Yolları kampanyasına novatdaki yolukçu uçarını eltmeğe tayarlan yer deyilip, bu nor.org web saytında çavilden maglumatta xabar verilir. Maglumata görä uçarın ilkinji uçuşy 2018-njy ýylyň 6-njy ýanwarynda malaşyrylypdyr we oňa IZA-700 nomery berilipdir. Bu nomer öň Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niyazowyň ulanan Boeing 767 kysymly uçaryna berilipdi diýip maglumatda bellenýär. Sapar Murat Niyazowyň uçary 2008-njy ýylda Belarusiýa satylypdy we ony prezident Aleksandr Lukashenko ulanýar. Ortiýetde prezidentlik saýlawlaryny boykot etmek çağırışy we 28-njy ýanwarda geçirilen ýörüşlerde adından 350 adam şol sanda pozisyon lider Aleksey Navalny tutsak edildi. Korrupsiýa garşy çykyş eden opozisyon siýasatçy Navalny 1000-den gowrak adamyň gatnaşmagynda Moskwanyň Tverskaya köçesinde geçirilen ýörüşe goşulan badyna polisiýa tarapyndan tutsak edilip awtobusa mündürildi. Meni tutsak etdiler diýen ýok, Tverskaya geliň, siz meniň üçindelde özüňiz we öz geleceginiz üçin gelýärsiňiz diýip Navalny Twitterde polisiýanyň awtologundan çawedin maglumatynda berledi. Bir näçe sagatdan soň Navalny özüniň boşadylandygyny habar berdi. Müňlerçe ortiýetli Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň ýene 6 ýyl ýurdy dolandyrmagynyň perspektiwasyna näme gelip bolýar? Munyň bilen baglylykda Aleksey Navalnyň 18-nji martda geçiriljek saýlawlary boykot etmek boýunça çağırışyny goldan adamlar ýurdun onlarça şäherinde köçe çykdylar. Türkmenistanyň prezidenti Gurban Gulyberdi Muhammedow Kabulda bolan teraktyň adam pidalary sebäpli Owanstanyň prezidentini gynanç öldürdi. Türkmenistanyň prezidenti ýurdun halkynyň we hökümetiniň adından hem öz adından wepat bolanlaryň maşgalalaryna, hosarlaryna we ýakynlaryna duýgudaşlyk bildirdi diýilip ýurdun milli mediýasy Kabulyň diplomatik kwartalynda bolan we jogapkärçiligi Taliban tarapyndan öz üstüne alınan partlama bilen baglylykda 29-njy ýanwarda Çavedin maglumatynda habar berdi. Owan resmiýleri 27-nji ýanwarda içine partlaýjy sereşteler goýulan tiz kömek ulagynyň partladylmagy zararly adından 103 adamyň wepat bolanlygyny habar berdi. Täjikistanyň 4 raýaty Moskwanyň etegindäki Krasnogorsk şäherinde bolan ýangynda wepat boldy. Ortiýetiň derňe komitetiniň metbuat wekili Olga Vradinyň 29-njy ýanwarda aýtmagyna öre 28-nji ýanwarda bolan ýangynda 48 ýaşly täjik denany we onuň 6 ýaşly aktygy wepat bolupdyr. 48 ýaşly täjik sanly adam we onuň 13 ýaşly aktygy soňra keselhanada ýogulupdyr. Wrady 9 adamyň bir jaý kreýin alyp ýaşanlygyny habar berdi. Ýangynyň döremeginiň sebäpleri derňelýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış